Aici Radio Europa Liberă, suntem în dimineața zilei de luni, în calendar e 12 noiembrie, la microfon Valentina Ursu, bine v-am găsit la emisiunea Moldova la ora 7. Soare cu dinți, dar o zi neobișnuit de frumoasă de noiembrie, cu temperaturi între 8 grade la Briceni și 13 grade la Cahul, în centrul Moldovei, în jur de 11 grade la Ungheni, Dubăsari, dar și Chișinău. Spre vest, la București și Viena, 11 grade, la Paris numai 10, 16 grade la Atena, iar la Madrid 13. La Moscova va fi frig, 4 grade, ceva mai cald la Kiev, 9 grade, cam la fel și la Odessa, la Ialta tocmai 13. În următoarele zile, vremea se recurește. Miercuri, misiunea Fondului Monetar Internațional își va încheia vizita la Chișinău și cum subiectele financiare și economice sunt la ordinea zilei în toată lumea, dar mai cu seamă în Europa, vom sta de vorbă cu ministrul finanțelor Veceslav Negruță despre agenda femeii în Moldova, scriitorul Iulian Ciocan. Se întreabă dacă n-ar strica să se uite guvernanții în propria lor grădină. Mai întâi însă, buletinul de știri al dimineții din studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură Oana Serafin. Bună dimineața!
Bună dimineața, Valentina! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Noi măsuri de austeritate în Grecia aprobate noaptea trecută de parlamentari. Experți ruși vor participa la desfumarea fostului lider palestinian Yasser Arafat și la Praga, la adunarea parlamentară a Alianței Nord-Atlantice, participă și o delegație din Moldova în calitate de țară a Parteneriatului pentru Pace. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Parlamentul de la Atena a aprobat în această noapte bugetul pe 2013, care cuprinde noul pachet de măsuri de austeritate impus Greciei pentru a primi ajutorul financiar internațional, care ar evita intrarea țării în faliment. În fața Parlamentului, mii de oameni au protestat cerând renunțarea la noi măsuri de austeritate. Potrivit unui sondaj de opinie dat publicității ieri, 85% dintre greci se confruntă cu dificultăți financiare. În cursul zilei de astăzi, miniștrii de finanțe ai celor 17 țări din zona euro urmează să se întâlnească la Bruxelles pentru a discuta din nou despre situația din Grecia. Președintele Statelor Unite Barack Obama și liderul autorității palestiniene Mahmoud Abbas au discutat despre propunerea palestinienilor avansată Națiunilor Unite de a-și întări statutul la Națiunile Unite ca stat nemembru observator. Mahmoud Abbas a spus că palestinienii vor merge mai departe cu acest plan, căruia i se opun Statele Unite și Israelul. Potrivit Casei Albe, președintele Obama a repetat că se opune planului mai departe și că dorește reluarea convorbirilor de pace israelo-palestiniene directe. Negocierile sunt întrerupte de 4 ani. Președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas a spus că experți din Rusia îi voi asista pe cei din Elveția și Franța, care îl vor exhuma luna aceasta pe fostul lider palestinian Yasser Arafat. Mahmoud Abbas a spus că speră că odată cu implicarea experților ruși, cităm, vor apare indicii noi legate de cauzele morții fostului lider palestinian. Arafat a murit în noiembrie 2004 într-un spital parizian în urma unui atac de cord, dar nu este limpede ce boală a avut. Exhumarea are loc la solicitarea soției și după ce un laborator elvețian a descoperit pe hainele sale un izotop radioactiv. Familia sa bănuiește că Yasser Arafat a fost otrăvit. Marea Britanie nu va extinde după 2013 restricțiile pe piața muncii pentru români și bulgari, a anunțat ministrul britanic de interne Theresa May. Ministrul a spus și că Londra va căuta să ajungă la înțelegeri legate de măsurile pentru evitarea unor abuzuri cu celelalte țări ale Uniunii Europene. Opoziția laburistă a anunțat că va susține orice măsuri de prelungire a restricțiilor, scrie site-ul hotnews.ro. Într-un interviu cu postul de televiziune ProTV din România, ambasadorul Rusiei la București, Oleg Malginov, a repetat că pentru Rusia scutul antirachetă, inclusiv baza de la Deveselu din România, sunt o problemă, dar că Moscova negociază mai departe această situație cu Washingtonului. Deciziile în privința acestui sistem de apărare nu pot fi luate unilateral. De o singură țară a NATO este o decizie colectivă sub egida Statelor Unite, întrucât este inițiativa lor, a spus ambasadorul rus la București. Și la Praga, astăzi are loc ședința plenară a adunării parlamentare a Alianței Nord-Atlantice, la care urmează să participe secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen. La lucrări participă, în cadrul convorbirilor legate de Parteneriatul pentru Pace, și o delegație din Moldova. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm cu știri și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe știri, comentarii și interviuri pot fi găsite la orice oră pe pagina noastră de internet.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așa, după cum vă anunțam, invitatul emisiunii matinale este ministrul finanțelor Veceslav Negruț. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Am ascultat și la știri, Parlamentul de la Atena a aprobat în această noapte bugetul pe 2013, care cuprinde noul pachet de măsuri de austeritate impus Greciei pentru a primi ajutor financiar internațional care ar evita intrarea țării în faliment. Legislativul de la Chișinău a adoptat bugetul pentru anul viitor ceva mai devreme. Ce ne puteți spune? E un buget auster și cel de la Chișinău?
Este un buget care reflectă situația care este în Republica Moldova, în regiune, pentru că suntem o economie dependentă de tot ce se întâmplă în preajma noastră. Poate parțial este și unul auster, este social orientat, astfel că aproape 70% din cheltuieli sunt pentru destinații cu caracter social, educație, protecția socială, protecția sănătății. Ceea ce ține de domeniul culturii. Este important că și alte țări din regiune își aprobă bugetele care dă o doză de certitudine necesară pentru întreaga regiune ca să intrăm în nou an cu cât mai multe țări cu bugete aprobate. Discuții sunt foarte dificile atât la nivel de Uniunea Europeană, țările vecine. Moldova este adevărat, are un buget aprobat și asta ne face să credem că intrarea în nouul an va fi una cu multă certitudine pentru mediul de afaceri, dar pentru și toate instituțiile bugetare care depind de acești bani.
O să contați și pe ajutorul financiar internațional?
Mai puțin. Noi, de fapt, ne-am propus încă din 2010, când am beneficiat de acea asistență financiară și acel pachet, ca treptat, dependența de finanțare excepțională să fie în descreștere. Respectiv, avem câteva finanțări, proiecte investiționale, dar, din nou, vizează doar crearea de infrastructură necesară pentru ulterioară dezvoltare. Nici de cum nu e vorba de finanțare excepțională pentru anul 2013.
Domnule ministru, o misiune a FMI se află la Chișinău pentru o evaluare finală a programului pe 3 ani pentru Republica Moldova. Țara a fost un elev bun. La ce notă vă așteptați din partea misiunii FMI?
Eu cred că noi, toate acele înțelegeri pe care le-am avut cu partenerii noștri de dezvoltare și în special cu Fondul Monetar, în linii mari și la general le-am realizat. Respectiv și partenerii și-au onorat obligațiunile pe care le-au avut. Este cea de-a șasea misiune de revizuire a mersului implementării programului între Republica Moldova și Fondul Monetar. Vom face totalurile pe anumite sectoare, anumite situații la data de 30 septembrie. Totodată vom vedea care sunt prioritățile până la sfârșit de an, dar și pentru anul 2013. Sunt câteva subiecte sau câteva sectoare importante, inclusiv finanțele publice, de care suntem responsabili, dar și ceea ce ține de reforme structurale, cum ar fi și energetica, protecția socială. Sistemul de pensii va fi un subiect în discuții. Pe filiera băncii naționale vor fi aspecte ce țin de activitatea sistemului financiar bancar. Respectiv, pe subiectul finanțe publice mai avem discuții ce ține de administrare, de reforma care este în toi și rezultatele pașilor deja realizate.
În ultimul timp ați discutat cu reprezentanții FMI pe marginea unui subiect sensibil și anume ce puteți face în continuare ca să consolidați administrarea fiscală și vamală. Chiar atât de prost stau lucrurile?
Nu stau atât de prost. Important este că este o dinamică pozitivă și asta este îmbucurător pentru noi toți, atât pentru cei din intern care administrăm respectivul domeniu, dar și pentru partenerii din extern. Sigur, administrarea fiscală este permanent în atenția societății și acele momente pozitive sunt plauzibile. Urmează să dăm un nou impuls aceste reforme. Vreau să vă spun că, de exemplu, în luna octombrie, serviciul fiscal, de fapt, și-a depășit așteptările, să zicem, pe luna octombrie, cu peste 23%. Serviciul Vamal a realizat cu aproape 6% cifra de control. Este o tendință bună și asta se observă deja pe parcursul a ultimilor 4-5 luni.
Și totuși vicepremierul Valeriu Lazar, într-un interviu cu Europa Liberă, într-un fel vă sugera să nu sporiți presiunea administrativă, să nu cadeți pradă tentației de a spori această presiune administrativă.
Este adevărat că nu toate măsurile întreprinse de organele responsabile pe filiera administrării fiscale și vamală place. Noi am anunțat și, de fapt, am întreprins măsuri pentru a diminua fenomene cum sunt fraude, spălarea banilor și ceea ce ține nemijlocit sau ca efect să ducă la consolidarea fiscalității. Chiar recent au fost puse pe masă anumite scheme care au fost aplicate, inclusiv cu implicarea întreprinderilor de stat. Sigur, creează un anumit deranj acțiunile organelor responsabile de administrare fiscală, dar important este să înțelegem că noi suntem în plină reformă, iar reformele implică și o schimbare de atitudine a organelor responsabile de acest domeniu. Respectiv, am zis că administrarea fiscală și vamală a fost îngreunată pe parcursul anilor din simplu motiv că au creat fostele autorități mai multe, cum să zic, facilități, mai multe lucruri care împiedică de fapt o administrare fiscală și vamală eficientă. Să știți că lucrurile se schimbă și asta creează anumit disconfort, anumit tensiune, inclusiv în societate. Dar suntem ferm pe poziții și vom duce această reformă până la capăt. Și ca și termen ne-am propus anul 2015 să finalizăm această schimbare în administrarea fiscală și în administrarea vamală.
Da, reținusem un gând, precum că Ministerul Economiei ar elabora un proiect de lege sau l-au și elaborat, prin care încearcă să vă convingă pe dumneavoastră, cei de la Ministerul de Finanțe, că este normal să fie atrase cât mai multe investiții, pentru că dacă nu vor fi investiții, nu veți avea fiscalitate.
Eu cred că nu trebuie să convingem Ministerul Finanțelor despre necesitatea atragerii investițiilor. Ministerul Finanțelor înțelege importanța investițiilor în Republica Moldova și efectul direct și indirect care vin ulterior. Asta înseamnă inclusiv și crearea bazei impozabile necesare pentru a face față acelor obligațiuni la partea de cheltuieli. Aici important este să înțelegem cum această activitate investițională poate fi stimulată în Republica Moldova, dar nu prin crearea de obstacole în exercitarea administrării fiscale eficiente.
Dar dumneavoastră aveți o abordare și cei de la economie au altă abordare?
Noi avem, ca de obicei, o abordare foarte prudentă și atentă în toate propunerile care vin din partea instituțiilor care nu au responsabilitate în domeniul bugetar fiscal. Pentru că orice idee, orice proiect, parcă fiind bine împachetat, până la urmă poate să fie unul năstrușnic și cu efecte negative asupra administrării fiscale. Orice ce propune Ministerul Economiei cu oferirea de facilități de jumate de an pe taxă pe valoare adăugată, atunci mă întreb, oare Ministerul Economiei nu înțelege că, de fapt, asta ar însemna o gaură în buget? Ori se dorește altfel și altceva din această comunicare. În plus că orice proiect, el trebuie să urmeze o procedură de consultări interne. Și noi suntem deschiși, suntem gata să ajutăm colegii, inclusiv cei responsabili de alte sectoare, să înțeleagă care pot fi efectele asupra a tot ce se numește domeniul bugetar fiscal. Noi nu vom admite rupturi și decalaje. Noi 3 ani am muncit pentru a consolida domeniul finanțelor publice. Noi am creat această abilitate necesară împreună, executivul, parlamentul, am creat acea stabilitate financiară necesară ca acum să vină idei care nu sunt gata de a fi acceptate, mai mult ca atât, cu efecte nefaste în anumite condiții asupra acestei stabilități. Fragile deocamdată.
Domnule ministru, veți încerca să încheiați un nou acord cu FMI. Condițiile, caracterul acestui acord, le negociați acum? La ce se rezumă ele?
Deocamdată, această săptămână vom discuta despre anumite realizări, anumite măsuri necesare de a fi întreprinsă până la sfârșit de an. Ceea ce ține de nou program, deja va viza o altă perioadă, probabil că anii 2013-2015. Vom iniția în a doua parte aceste emisiuni cu Fondul Monetar discuții vis-a-vis de acest nou program. De fapt, ne propunem să, în eventualitatea unui nou program, să discutăm despre cele reforme și sectoare cheie care urmează a fi reformate în Republica Moldova. Cred că vor fi vorba de câteva 3-4 sectoare, inclusiv domenii care de mult timp trebuiau să fie în plină reformă, dar reformele au fost zădărnicite. Sigur, ceea ce va urma ca și program în continuare va fi o formă de continuare a programului care se încheie în ianuarie 2013, pentru că temelia și baza de la care pornim sunt aceste realizări în cadrul acestui program. Avem nevoie de acest program, încă o dată vreau să reafirm, program necesar nu doar Fondului Monetar sau partenerilor noștri de dezvoltare, cât necesar Republicii Moldova. Asta dă o doză de certitudine pentru noi toți, inclusiv pentru eventuale noi investiții în Republica Moldova.
FMI-ul dă bani și nu oricui, bani cu împrumut țărilor care merită. Unii se întreabă de ce luați bani din Occident și nu de la răsărit.
Noi, de fapt, ne-am propus să avem relații financiare cu cei parteneri care sunt credibili, sunt parteneri deschiși pentru colaborare cu Republica Moldova. Noi am avut claritate cu toți partenerii noștri multinaționali, să zic așa, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Banca Europeană, care au avut proceduri și condiții foarte deschise și transparente, puse pe masă. Noi am avut și discuții și cu partenerii din cealaltă parte. Din păcate, pe filiera financiară nu am progresat prea mult, pentru că nu ne sunt clare mecanismele de astfel de asistență. Sigur că aveți dreptate când spuneți că fondul de bani celor care merită. Pe de altă parte, vreau să vă spun că și celor care au nevoie de aceste mijloace. Ori, într-adevăr, în perioada 2009-2012 noi am avut nevoie de această finanțare. Eu nu exclud că noul program cu fond monetar nu va avea componentă financiară, este și așa un aranjament la fond. Adică doar în caz că va fi necesară finanțarea, va fi solicitată de la fond. Având program, e posibil să nu solicităm și finanțarea. Noi ne creăm capacitățile noastre pe intern pentru a face finanțele publice unele mai puțin dependente de resurse externe. Deși că spațiul la capitolul datoria publică ne permite să luăm cu împrumut.
Și la finele acestei discuții vreau o precizare, pentru că la finele ședinței de guvern, ultima ședință de guvern, s-a auzit voci spunând că Ministerul Finanțelor blochează modificarea legii produselor petroliere, așa să fie?
Proiectul n-a ajuns
în Parlament, da?
Nu a ajuns pentru că nu a fost finalizat la nivel de guvern. Ministerul Finanțelor susține proiectul de modificare a legii produselor petroliere cu o singură excepție, care a apărut peste noapte și care, de fapt, aduce multă incertitudine în piață. Și aici e problemă nu doar cu poziția Ministerului Finanțelor, este problema care vizează legea concurenței. Ori nu se poate de admis când același domeniu de activitate, cum e vorba de importul de carburant, să fie cu tratament legal diferit pentru unele categorii cu licență, pentru alte categorii fără licență. Noi susținem proiectul doar cu excepția acestei poziții, care de fapt duce să ne întoarcem la anii când se importa benzină și motorină cu canistra, mă iertați de expresie. Ceea ce nu este corect. Noi riscăm să pierdem și taxe pe valoare adăugată și acciz, care azi se achită de către importatori, dacă admitem formula prezentată de către colegii noștri. Și eu cred că noi am expus punctul nostru de vedere suficient de clar la acest capitol. Este unul principal și unul care să nu admită deformarea situației la capitolul administrare bugetar-fiscală.
Mulțumim foarte mult. La întrebările Europei Libere a răspuns în această dimineață ministrul finanțelor Veceslav Negruță. Interviul îl veți putea găsi și pe pagina de internet a Europei Libere. Este ora 7:20. La microfon revine Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga și recapitulând știrile dimineții.
Ministrul Finanțelor Veaceslav Negruță a declarat Europei Libere că nu exclude ca noua înțelegere cu Fondul Monetar Internațional să fie fără ca Moldova să primească și fonduri și doar dacă va avea nevoie de ele în viitor. Ministrul a spus și că este nevoie de continuarea reformelor. Parlamentul de la Atena a aprobat noaptea trecută bugetul pe 2013, care cuprinde noul pachet de măsuri de austeritate impus Greciei pentru a primi ajutor financiar internațional. Opoziția siriană a căzut de acord să se unească și să-l răstoarne de la putere pe președintele Bashar al-Assad. Președintele Autorității Palestiniene Mahmoud Abbas a spus că experți din Rusia îi vor asista pe cei din Elveția și Franța, care îl vor exhuma luna aceasta pe fostul lider palestinian Yasser Arafat. Marea Britanie nu va extinde după 2013 restricțiile pe piața muncii pentru români și bulgari, a anunțat ministrul britanic de interne. Și ambasadorul Rusiei la București a declarat că Moscova continuă negocierile cu Statele Unite despre scutul antirachetă ce cuprinde și baza de la Deveselu din România, care el, scutul, reprezintă, cităm, o problemă pentru Rusia. Ambasadorul a spus și că Moscova vrea garanții juridice, că el nu va fi folosit împotriva Rusiei. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, fotografii și înregistrări video. Vă recomandăm pagina noastră de internet, europalibere.org.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În spațiul nostru ciudat miraculos, elanul reformator i-a caracterizat mai mereu pe guvernanți. Aici se fac reforme din îndepărtatul an 1991, iar rezultatul acestora poate fi rezumat la vorba unui clasic rus: «Avoz i nâne tam». Abia în ultima vreme, guvernanții s-au apucat de niște reforme pe bune. Bună oară! Au început optimizarea școlilor la sate cu efecte îndoielnice. Și iată, o nouă reformă se profilează la orizont și e anunțată ritos de deputatul economist Veceslav Ioniță într-un interviu acordat Europei Libere. Veceslav Ioniță pare sincer îngrijorat de ineficiență Academiei de Științe și lansează supoziția că mai multă știință se face în afara Academiei de Științe. De aceea, Academia, comparată cu o struță cămilă, trebuie reorganizată și lipsită de o parte de fonduri. E o instituție care, așa cum arată acum, ne face de râs în fața europenilor, conchide parlamentarul. Ce să zicem? Firește, temerile lui Veceslav Ioniță sunt întrucâtva îndreptățite. Academia dă impresia unei structuri amorfe și prea mari, care produce rezultate discutabile. Pe de altă parte, Academia produce și lucruri demne de toată stima. Bună oară, invenții în domeniul nanotehnologiilor. Că ea trebuie reformată nu încape îndoială. Problema e cum o reformăm. Dacă începem a tăia fondurile fără o analiză atentă în prealabil, vor apărea probleme ca și în cazul optimizării școlilor. Eu, de pildă, am o părere ușor diferită de cea a deputatului Veceslav Ioniță. Eu cred că n-ar strica mai întâi să se uite guvernanții în propria lor grădină. Ce se întâmplă acolo? Nu trebuie cumva reformate și structurile statului care înghit și ele sume uriașe? Nu avem cumva prea multe departamente și instituții de stat a căror muncă generează rezultate modeste? Nu e cam uriașă cohorta cinovnicilor? Nu ar trebui cinovnicii să-și mai schimbe obișnuințele sau optimizarea în învățământ e mai stringentă decât cea din pârghiile statale? Veceslav Ioniță e indiscutabil un profesionist și un foarte harnic deputat, fapt pentru care ar merita pe semne să devină chiar președinte al Academiei de Științe. Dar impresia mea e că niciun fel de reformare nu ne va primeni țara fără o reformă profundă a structurilor statului.
Și acum obișnuitul jurnal de corespondent, semnat astăzi de Dan Alexe de la Bruxelles.
Avem, pe de o parte, Ridică-te, Gheorghe, recitată la lansarea unui program politic și urmată de țipete indignate când se amintește că poetul a fost un comandant legionar și un zbir antisemit. Avem, pe de altă parte, un grup de intelectuali italieni ce împărtășesc în mod deschis idealurile fascismului și care au deschis acum câțiva ani la Roma centrul intitulat Casa Pound, știind însă foarte bine ce fac și neascunzându-se după degete. Ei nu contestă că poetul Ezra Pound, pe care și l-au ales ca sfânt patron, a fost un ideolog antisemit feroce și un admirator al lui Mussolini și Hitler. Italienii cu nostalgii fasciste de la Casa Pound nu s-au încurcat cu fandosel de esteți neînțeleși. În România, însă, încă se mai practică un fel de baba oarba ideologic jucat mincinos cu privit printre degete și mieunării indignate. Vai, dar era doar o poezie cu țărani, pentru care bietul om a fost condamnat de comuniști. Ba chiar mitul Radu Gir a căpătat proporții grotești. În arsenalul angelizării fostului poet și comandant legionar se numără și faptul că pe când era director al teatrelor ar fi dispus crearea primului teatru evreiesc din Europa. Realitatea acelui teatru a fost exact inversul celor pretinse azi. Crearea teatrului Barașeum și interdicția făcută evreilor de a juca oriunde în altă parte în România a fost măsura violentă a unui regim totalitar și xenofob. Radu Gir și cei din jurul lui n-au creat primul teatru evreiesc, ci au interzis actorilor etichetați drept evrei să joace oriunde altundeva în țară. I-au strâns într-un ghetto artistic la București, cu toate dramele care au decurs de aici pentru cei din țară care și-au pierdut definitiv slujbele și lăsând un singur loc pentru evrei în București, unde nu se puteau juca decât piese scrise de evrei. Zbirul legionar Gir, care a condus masiva epurare teatrală la nivelul României mari, știa bine ce drame fără nume stârnește. Era fiu de actori și copilărise într-un teatru. A-l victimiza azi e o minciună. Și a prezenta ghetoul lui teatral ca pe un fapt pozitiv e ca și cum ai lăuda că în lagăre existau orchestre simfonice. În schimb, fasciștii italieni care și-au botezat clubul Casa Pound nu se pitesc în spatele estetismului liricii lui Pound. Versurile pe care ei le recită la seratele lor sunt frumoase, omul Pound din spatele lor însă nu. La întrebarea pusă de un reporter fals inocent de ce au ales Pound și nu, să zicem, Pasolini și el un poet de geniu, neofasciștii ar pufni amuzați sau indignați, doar ei nu sunt stângiști, homosexuali și atei, cum ar rezulta din eticheta Pasolini. Pound este dreapta, Pasolini stânga. În lumea reală, arta nu e inocentă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și un fragment din Dicționarul de Sunete semnat de Lucian Ștefănescu.
La microfon Lucian Ștefănescu, în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Dicționar de Sunete Rare, vă propun un album ieșit la începutul lui iunie 2006, Matisyahu. Matisyahu Miller este un evreu ortodox de la New York. El cântă muzică reggae. Albumul se numește Youth.
Matisyahu în limba ivrit înseamnă Matei, Matthew. Matisyahu Miller este un tânăr care a debutat în 2004 cu Shake Off the Dust. Vă veți fi întrebat probabil de ce un evreu ortodox din Brooklyn, din New York, adoptă acest stil sau acest gen muzical numit reggae. Avem un răspuns de pe pagina de internet unde aflăm că s-a născut în New York și că a avut o viață destul de aventuroasă până că să-și descopere acest drum și chiar și vocea. Citim aici că e vorba despre aventuri pe care omul respectiv le-a trăit prin Colorado, în Israel, în Oregon și în New York City, unde nu a auzit doar chemarea spirituală, deci cea legată de religie, dar și a deselenit, dacă putem spune așa, căi revoluționare de a-și împărtăși propriile descoperiri prin intermediul muzicii reggae, prin intermediul sunetelor hip-hop, un element care ne poate da mai multe idei despre ce ascultăm acum este că albumul pe care l-auzim, între producătorii lui se află și o organizație non-profit, de fapt o companie de producție non-profit numită J-Dub, care se ocupă de promovarea muzicii noi evreiești și de dialogul intercultural. Iată un dialog intercultural foarte interesant între un evreu ortodox și muzica reggae.
Punem punct, toate bune.